pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Ο βυθός είναι το μέρος του υδάτινου όγκου που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένας άγνωστος κόσμος για τους περισσότερους. Ο έμπειρος δίτης, Κώστας Οκταρίδης, έχει συνδέσει το όνομά του με ειδήσεις που μας έκαναν να στρέψουμε το βλέμμα μας στη θάλασσα. Η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις καταδύσεις και να γνωρίσει τον ελληνικό βυθό δεν οφείλεται σε κάποιο ναυάγιο ή στη διάθεσή του να κάνει ένα επάγγελμα που λίγοι διαλέγουν. Και για εκείνον, οι καταδύσεις ήταν κάτι που είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση.
Παρακολουθούσα μικρό στην ΙΕΝΕΔ και είχε ένα αφιέρωμα στους βατραχανθρώπους του πολεμικού ναυτικού. Και στο τελείωμα της εκπομπής που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι δίτες κατέβαιναν κάτω από το νερό, έδειχνε σε μια βραδινή κατάδυση που για μένα ήταν ασύλληπτο αυτό, σε σκοτεινά νερά να βουτάνε οι δίτες σε μια προβλήτα και να χάνονται. Δηλαδή τελείωνε εκεί το πλάνο. Και μετά περίμενα την επόμενη εκπομπή να δω τι θα ξαναγίνει. Φανταζόμουν ότι είναι συνέχεια. Βέβαια δεν έγινε, δεν έμαθα ποτέ τίποτα. Και όποτε γνώριζα κάποιον ο οποίος ήταν βατραχάνθρωπος του ναυτικού, τον ρωτούσα εκεί στην προβλήτα που βουτάτε, αυτό δεν καταλάβαινε. Γιατί προφανώς το πλάνο αυτό ήταν για τις ανάγκες πλημμυρίσματος μιας εκπομπής στρατιωτικής, για ένα αφιέρωμα. Οπότε, επειδή δεν έπαιρνα ποτέ αυτές τις απαντήσεις, σιγά σιγά είχα μια περιέργεια να δω τι είναι εκεί από κάτω στη θάλασσα. Και έτσι ξεκίνησα καταδύσεις στα 17 χρόνια, περίπου 18. Έφηβος.
Αποφασίσατε εσείς να δώσετε τη συνέχεια στην εκπομπή, να δείτε.
Ναι, μόνος μου, τι έχει.
Τι γίνεται.
Δεν το βρίσκα εύκολα.
Είναι απέραντο γαλάζιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απέραντο μαύρο. Τι χρώμα είναι?
Κοιτάξτε, σταδιακά το χρώμα χάνεται. Mm-hmm. Είναι λίγο black and white στα βαθιά. Οπότε μείνει μονόχρωμο λίγο όσο κατεβαίνουμε, γίνεται λίγο ασπρόμαυρη ταινία. Ναι. Μετά τα 30-40 μέτρα είναι αποχρώση του γκρι. Μόνο αν ανάψουμε κάποιο τεχνητό φωτισμό, φακό, φως, φλας, τότε βλέπουμε τα χρώματα πώς είναι.
30-40 μέτρα είναι μεγάλο βάθος για τον άνθρωπο.
Βεβαίως, ναι, ναι. Επίσημα τα 30 μέτρα είναι το μέγιστο όριο αναψυχής που πάει κάποιος άνθρωπος να χαρεί, να κάνει καταδύσεις κτλ. Από εκεί και πέρα το θεωρούμε βαθιά.
Ποιο είναι το πιο βαθιά που έχετε εσείς δει?
Πιο βαθιά που έχω δει είναι με υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα, νοτιοδυτικά τη Σίδρα στα 861 μέτρα, για επιθεώρηση ενός ναυαγίου, για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά με βαθυσκάφος έχω φτάσει στα 631, σε δοκιμές.
Είσαι στα μέσα?
Ναι, ναι, μέσα, ναι. Στο βαθυσκάφος, στη Μασαλία.
Ναι.
Ήμουν κυβερνήτης του βαθυσκάφους θέτης, mm-hmm, του Εθνικού Κέντρου Θαλασσιών Έρευνων. Και με καταδύσεις είχα φτάσει στα 212, 1995.
Πώς είναι αυτό?
Όταν είσαι μικρός, μπορείς και πας βαθιά, λόγω της τρέλας, ας πούμε, που έχει έτσι κάποιος νεαρός, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, των αερίων κτλ. Εγώ πάντοτε έκανα βαθιές καταδύσεις. Δηλαδή, ξεκίνησα, από την αρχή που ξεκίνησα, είχα δύο κατηγορίες. Εγώ έκανα βαθιές και ναυάγια.
Ναι.
Οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο η σπεσιαλιτέ μου.
Έχει σχέση το να κολυμπά κάποιος με το να καταδύεται?
Καμία. Είναι τελείως διαφορετικό. Το κολύμπι είναι τεχνικό, είναι άθλημα, ας πούμε, τεχνικό, κυρίως τεχνικές εφαρμογές, αναπνοή, κινήσεις, θέσεις σώματος. Οπότε αναπτύσσοντας το κομμάτι της κολύμβησης, αγωνιστικά δηλαδή, σε ομάδα, να παίξει σε μια καλύτερη υδροβιότητα. Ναι. Και μια καλύτερη επαφή με το νερό, θα έλεγα. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα, ήμουν πιο βουνίσιος, θα έλεγα. Και έτσι στις πρώτες μου καταδύσεις δεν ένιωθα πολύ άνετα. Όταν πρώτο ξεκίνησα, δηλαδή, δυσκολευόμουν αρκετά.
Το κυρίαρχο συνέστημα ποιο είναι για κάποιον που αρχίζει να κάνει καταδύσεις?
Στην αρχή, επειδή δεν ήξερα, είχα το εξής. Μπορούσε και εξίσω ένα πολύ εύκολα. Αλλά εγώ δεν το ήξερα τότε.
Λέμε για το αυτή, για την πίεση, ναι, του αυτιού.
Οπότε έκανα με μεγάλη δύναμη τις εξώσεις και πόναγαν μετά τα αυτιά μου. Δηλαδή, με πόναγαν τα αυτιά μετά την κατάδυση από την υπερβολική προσπάθεια. Mm-hmm. Οπότε, όταν τελείωσα το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης, μου λέει ο εκπαιδευτής μου, πώς σου φάνηκε? Λέω, είναι πολύ καλό, πολύ ωραίες καταδύσεις, κάπως έτσι χαλαρωτικές, αλλά πονάω μετά τις καταδύσεις συνέχεια. Και μου λέει, γιατί πονάς?
Ναι.
Και ήταν, συνειδητοποίησαμε και οι δύο μετά ότι εξισώνω too much.
Ναι.
Είναι μια διαδικασία βαλσάβα που λέμε, πιάνεις τη μύτη και εξισώνεις. Οπότε μου λέει, σιγά σιγά, τις επόμενες καταδύσεις που θα κάνεις, να εξισώνεις πιο ομαλά. Οπότε ανακάλυψα μετά από αρκετό καιρό ότι εξώνω πολύ εύκολα. Δηλαδή είχαμε ανοιχτές φταχιανές.
Ναι.
Οπότε στο τέλος δεν έπιανα ούτε τη μύτη και εξίσωνα πολύ πιο εύκολα.
Μετά πρέπει να γίνατε και ψάρι κάποια στιγμή.
Όχι, εντάξει, ψάρι δεν, πάντοτε φοβόμουν. Ειδικά, δηλαδή, πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος που σκεφτόμουν, ας πούμε, τι μπορεί να πάει στραβά.
Ναι.
Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες από δύσκολες καταδύσεις, μέχρι και τη στιγμή που βουτούσα, ήμουν πάντοτε έτσι πολύ συγκεντρωμένος, αλλά σκεπτόμενος τι μπορεί να πάει στραβά. Οπότε είχα διάφορες εναλλακτικές και σενάρια πάντοτε στο μυαλό μου. Οπότε ναι, ήταν μια ταλαιπωρία για μένα πριν τις δύσκολες καταδύσεις.
Ναι. Τι μπορεί να πάει στραβά?
Εγώ δεν έχω πολύ κακές εμπειρίες, παρόλο που έχω ταλαιπωρηθεί μόνος μου, με σκέψεις δηλαδή τι μπορεί να πήγαινε στραβά, όταν έμπαινα στο νερό, αλλά πηγαίνανε συνήθως ρολόι.
Ο άνθρωπος μόλις καταδύεται και βάζει το κεφάλι του κάτω από το νερό, ηρεμεί?
Ηρεμεί πολύ για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με την ίδια ευκολία. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μοναδικό συνέστημα, είναι σαν να είσαι υπτάμενος. Το δεύτερο είναι ότι ακούς την αναπνοή σου μόνο. Δεν υπάρχει το κλάξον από τα αυτοκίνητα, ο θόρυβος, ξατμίσεις, όλα αυτά η φασαρία που υπάρχει σε μια πόλη σήμερα. Οπότε αυτός ο ρυθμός αναπνοής που τον ακούμε με τις φυσαλίδες, τουλάχιστον για μένα, είναι χαλαρωτικός. Και το τρίτο που εμένα με χαλάρωνε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους, είναι το βαθύ μπλε. Δηλαδή όταν έβλεπα την Άβυσσο, αυτό με έφτιαχνε πάντοτε.
Ναι.
Και άλλους τους αγριεύει, το ξέρω.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τα αφίκια, ας πούμε, τις Ποσειδονίες. Υπάρχουν πολλές φοβίες. Εγώ οι μόνες φοβίες που είχα ήταν πριν, ας πούμε. Δηλαδή σκεφτόμουν διάφορα στραβά που μπορεί να συμβούν,
ναι,
και τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
Ίσως βέβαια επειδή είχατε αυτές τις σκέψεις δεν συνέβη κάτι.
Ναι, νομίζω ανησυχούσα too much.
Από τι κινδυνεύει ένας δίτης?
Από τον ίδιο τον εαυτό κυρίως. Από υπερβολική αυτοπεποίθηση,
ναι,
από παραβίαση πολλών κανόνων ασφαλείας, περισσότερο από έναν συνήθως. Βασικά δεν είναι ένα επικίνδυνο σπορ.
Mm-hmm.
Θεωρείται στατιστικά όχι τόσο.
Έχουν βγει από τη μόδα λίγο οι καταδύσεις?
Στην Ελλάδα δεν έχουν πιάσει πάρα πολύ όσο σε άλλες χώρες.
Ναι.
Δηλαδή, παρόλο που η Ελλάδα είναι περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε καταπληκτικά νερά, καθαρά, καλές θερμοκρασίες. Αναλογικά, ας πούμε, με τη Γερμανία, είμαστε μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, φανταστείτε, στη Γερμανία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια δίτες. Στην Ελλάδα είναι μερικές χιλιάδες.
Μπορεί κάποιος να κάνει καταδύσεις, να δει τον ελληνικό βυθό, χωρίς να γίνει εξπέρ, χωρίς να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο?
Βεβαίως, ναι, ναι. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε αυτό. Βεβαίως, πάντοτε τουλάχιστον 2 άτομα. Και η εκπαίδευση είναι και στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Αποτελείται δηλαδή από ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα στάνταρ είναι εισάξια, αντίστοιχα δηλαδή με τις Ευρώπες και τις Αμερικές.
Επομένως, κάποιος πηγαίνει σε μια σχολή, καταδύεται από το πρώτο μάθημα, έτσι?
Ναι, ναι.
Είναι,
ναι, ναι,
κάτι εύκολο. Αρκεί να ξέρει να κολυμπάει.
Ναι, το βασικό είναι να ξέρει μπάνιο και να είναι υγιής. Έχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, συμπληρώνει πρώτα το ερωτηματολόγιο, αρχίζει η θεωρία και,
ναι,
μετά περίπου αποτελείται από 6 καταδύσεις που σταδιακά φτάνει μέχρι τα 18 μέτρα.
Ναι.
Για τους junior, για τους πιτσιρικάδες είναι μέχρι 12.
Μπορούν και τα παιδιά να κάνουν
από καταδύσεις? Από 10 ετών στην Ελλάδα.
Πολύ ωραίο αυτό, δεν, ναι, το ήξερα, ναι, να σου πω την
από 10, ναι, από 10 ετών μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδάκι πάντοτε με συνοδεία,
ναι,
να κάνει καταδύσεις με τους γονείς του ή με τον εκπαιδευτή του ή με τους φίλους του.
Ναι. Ο εξοπλισμός είναι πάντα κάτι που βρίσκεται στη σχολή?
Ναι, παρέχεται από τα καταδυτικά κέντρα, είναι, ναι, παροχής καταδυτικών υπηρεσιών με βάση το νόμο 3409 και στην Ελλάδα είναι πάνω από 300 σχολές, φανταστείτε.
Οπότε εκεί θα βρει κάποιος ό,τι χρειάζεται.
Ναι, 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 παρέχεται συνήθως κατά την εκπαίδευση και μετά, ναι. Αν θέλει κάποιος να νοικιάσει εξοπλισμό, δεν χρειάζεται να αγοράσει.
Κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να λέει: πω, θέλω να αρχίσει κατά δεις, αλλά δεν έχω κάποιον να με ακολουθεί. Πώς θα το καταφέρω αυτό?
Οι περισσότεροι που έρχονται είναι μόνοι τους.
Ναι.
Και το 30% παγκοσμίως είναι γυναίκες.
Αυτό είναι χαμηλό ποσοστό.
Αυτή είναι η πραγματικότητά μας.
Ναι. Οπότε τους κάνετε εσείς παρέα, τους κάνουν οι...
Ναι, ναι, ή βρίσκουν άλλες κοπέλες στην πορεία και συνεχίζουν ή αποκτούν έτσι. Είναι και λίγο παρέστικη η κατάδυση, τις αντίστοιχες παρέες και συναντιούνται στις καταδύσεις. Μετά ακολουθούν ταβέρνες και τα λοιπά. Ο Έλληνας συνδυάζει τα σπορ, ξέρετε.
Πάντα με ταβέρνα.
Ναι, ναι.
Πόσο κρατάει μια κατάδυση για έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματίας, που το κάνει για λόγους
ψυχολογικού? Ναι. Είναι περίπου μία ώρα.
Τι άλλο έχει να κάνεις εκεί?
Βασικά στην αρχή μαθαίνεις να ρυθμίζεσαι το ρυθμιστή πλαισότητος, αυτό το jacket που λέμε, το οποίο οι καινούργοι δίτες συνήθως αφιερώνουν χρόνο με τα κουμπάκια, βάζοντας και βγάζοντας αέρα, να ανεβοκατεβαίνουν. Στη συνέχεια αρχίζει η παρατήρηση. Είναι ένας καινούργιος κόσμος, τελείως μαγικός, και πέραν από αυτά που σας προανέφερα με την ουδέτερη πλαισότητα, με την αναπνοή, και αφού μάθει να σταθεροποιείται και να μην ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, μετά αρχίζει η πόλτα. Δηλαδή αρχίζει η δυνατότητα του να κινείσαι και να βλέπεις έναν άλλο κόσμο, κυρίως θαλάσσιους οργανισμούς, οι οποίοι σαφώς στην Ελλάδα είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κατά δυτικά.
Έχουμε φτωχό βυθό.
Ναι, ναι. Τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος είναι τα εξής. Έχουμε πολύ καθαρά νερά, διάρκεια δηλαδή, ορατότητα καλή, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουμε πολύ καλή γεωμορφολογία του βυθού. Τα βράχια μας είναι πολύ εντυπωσιακά και τα λοιπά συνήθως, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Αλλά δεν έχουμε ψάρια.
Ναι.
Δηλαδή η ποσότητα των ψαριών είναι ιδιαίτερα μειωμένη. Και αυτό οφείλεται καθαρά σε μια λανθασμένη αλλιευτική πολιτική που υπάρχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή όλοι ψαρεύουν παντού και πάντα. Ναι. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές δηλαδή.
Επιτρέπεται κάποιος να ψαρέψει με μπουκάλες?
Όχι, απαγορεύεται διαρροπάλου και σε αυτό είναι πολύ ευαισθητοποιημένες σχολές. Mm-hmm. Το λέω με μεγάλη ικανοποίηση αυτό. Δηλαδή οι συνάδελφοι και οι επαγγελματίες που ασχολούνται, οι πουδενοί δεν ασχολούνται με ψάρεμα.
Μάλιστα. Κάποιος λοιπόν που καταδύεται κάνει μία βόλτα. Ένας πολύ βαθιά ριζωμένος φόβος είναι αυτός για τον καρχαρία.
Ναι, άμα τον δει, είναι πολύ δύσκολο να δει κάποιος καρχαρία, τα οποία δεν είναι και επικίνδυνα ιδιαίτερα, είναι ένας μύθος αυτός, αλλά θεωρητικά ένας Έλληνας δεν θα δει στη ζωή του, σαν δίτης, ενώ υποβρυχίως.
Έχετε δει εσείς?
Έχω δει 3-4 φορές, ας πούμε, φανταστείτε, σε όλη μου τη ζωή.
Πόσα χρόνια υπολογίζετε ότι έχετε περάσει στο βυθό?
Έχω πάνω από 10.000 ώρες σε καταδύσεις.
Σας έχει τύχει ποτέ να σας ζητήσουν να καταδυθείτε σε βρώμικα νερά?
Έχω κατέβει, ναι, σε πολύ. Έχω κατέβει και στον Κυφισό.
Στον Κυφισό έχετε καταδυθεί?
Εκεί ήταν ίσως η χαμηλότερη ορατότητα. Είναι, ξέρετε, ο Κυφισός που οι εκβολές του βγαίνουν στη θάλασσα. Έχω βουτήξει εκεί, ήταν τα πιο ίσως θολά νερά που έχω δει, πιο μαύρα, ας πούμε.
Ναι.
Έχω βουτήξει σχεδόν σε όλες τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Και στον Πειραιά και σε εκβολές ποταμών.
Εκεί που δεν επιτρέπεται να κάνουμε μπάνιο.
Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το αντίμετρο που λέγεται στεγανή στολή.
Ναι.
Είναι μια στολή δηλαδή που παίρνει και αέρα ανάμεσα στο δέρμα και τη στολή. Και είναι για αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν έχεις σε επαφή με κάτι?
Όχι, ουσιαστικά λίγα μέρη έρχονται.
Ναι. Σε τι περιπτώσεις έχετε κληθεί, έτσι που εμάς μπορεί να μας κάνουν εντύπωση, να καταδυθείτε?
Επαγγελματικά έχω δουλέψει και σαν δίτης σε πολλά ναυάγια και σαν πραγματογνώμονας πάρα πολλά χρόνια. Έχω δουλέψει και στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΚΘΕ, που αργότερα ονομάστηκε ΕΛΚΕΘΕ. Ήμουνα κυβερνήτης και υπεύθυνος στο τμήμα των καταδύσεων. Τι να σας πω, έχω κάνει πάρα πολλές και γεωκαταδύσεις και έρευνες ευχάριστες, οι περισσότερες με ανακαλύψεις και τέτοια.
Πιο ευχάριστη?
Πιο ευχάριστη είναι ο εντοπισμός νέων ναυαγίων που δεν έχουν ξαναβρεθεί. Νομίζω αυτό το συνέστημα, το Indiana Jones λιγάκι, όταν το ζήσεις είναι το κάτι άλλο.
Αρχαία ναυάγια.
Έχω κάνει και με την εφορία αναλύων σχετικά πάρα πολλές αποστολές. Αλλά τα αρχαία δεν είναι τόσο για μένα προσωπικά. Για έναν αρχαιολόγο ίσως είναι ιδιαίτερης σημασίας. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτά τα οποία έχουν και την ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, το υποβρύχιο Περσεύς, ένα βρετανικό υποβρύχιο. Ναι. Ήταν μια σημαντική ανακάλυψη που σε συνδυασμό με έναν επιζώντα που υπήρχε, που είχε καταθέσει τι είχε συμβεί, ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο. Γιατί αυτά που έβλεπα ήταν αυτά που είχε γράψει.
Ναι.
Οπότε για μένα αυτό ήταν ίσως οι πιο εντυπωσιακές εικόνες που αποκτούν εικόνα, ζωντανεύουν.
Ναι. Τα οποία μέχρι να ρίξετε εσείς φως από το φακό σας δεν τα έχει δει κανείς.
Ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα, πιστεύω. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ένα κίνητρο για να ψάχνεις αφενός στα νέα ναυάγια αυτά, γιατί είναι, δεν βρίσκονται και εύκολα πάντοτε. Mm-hmm. Θέλει αρκετές ώρες πολλές φορές. Και απ' την άλλη είναι μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί ταξιδεύεις το χρόνο.
Τι σας έχει φοβήσει?
Σκέψεις που κάνει ο ίδιος άνθρωπος και συγκεκριμένα ο ίδιος εαυτός μου. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου σε καταδύσεις να κινδυνεύει να πανικοβληθεί. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το μόνο επικίνδυνο, πιστεύω.
Πανικοβληθήκατε γιατί υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ή εσείς το είχατε φτιάξει στο μυαλό σας?
Όχι, όχι. Συνήθως είναι παιχνίδια μυαλού. Δηλαδή, ναι, στην κάθοδο μπορεί να κάνεις, ας πούμε, μια μικρή ταχυκαρδία ή να νιώσεις άβολα. Τέτοια πράγματα. Και αρχίζεις και παίζεις λίγο με το μυαλό. Αλλά είναι, δηλαδή, είναι και αυτό μες στο παιχνίδι.
Σκέφτεσαι κάτι άλλο εκείνη την ώρα?
Ναι, νιώθεις ότι αρχίζεις και δεν έχεις, ας πούμε, τον έλεγχο λιγάκι.
Ναι.
Οπότε νιώθεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις.
Τι
και πρέπει ή να διακόψεις την κατάδυση, αν νιώθεις ότι φοβάσαι ή ότι δεν είσαι εντάξει, ή να εντοπίσεις τι είναι αυτό που σε χαλάει και να με κάποιο τρόπο να το μαζέψεις.
Τι σας έχει τρομάξει?
Μόνο σκέψεις τέτοιες.
Δεν έχει ποτέ πεταχτεί ένα ψάρι?
Ποτέ δεν με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, mm-hmm, νιώθω και ένιωθα πάντοτε ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που εισβάλλει σε ένα ωραίο φιλικό περιβάλλον που είναι η θάλασσα. Mm-hmm. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή ότι το περιβάλλον της θάλασσας είναι μη φιλικό. Οπότε με σκέψεις του ιδίου μου του εαυτού ένιωθα λίγο άβολα. Αλλά και αυτό είναι κάτι διαχειρίσιμο.
Τι σημαίνει θάλασσα για σας?
Για μένα είναι ένα περιβάλλον πολύ ωραίο, μαγικό και χαλαρώνω πολύ. Είτε ταξιδεύω στην επιφάνεια, είτε τη βλέπω, είτε βρίσκομαι κάτω από αυτή.
Την έχετε ξεπεράσει καθόλου ή συνεχίζει να σας εκπλήσει?
Όχι, με εγωιτεύει πολύ. Είναι σαν να φορτίζει κάποιος τις μπαταρίες του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ποιος είναι ο καλύτερος ελληνικός βυθός?
Τα ψαρά. Το πιο ωραίο βυθό έχω δει στα ψαρά, το νησί.
Γιατί?
Είναι απίστευτη. Η γεωλογική σχηματισμή υποβρυχίως είναι το κάτι άλλο. Έχει φανταστική ζωή. Έχει τρομερή μορφολογία βυθός. Είναι πεντακάθαρα τα νερά, πάνω από 30 μέτρα ορατότητα. Και είναι ένας βυθός που με έχει μαγεύσει συνδυαστικά και με την ιστορία. Μ' αρέσει και η ιστορία πολύ.
Στα 200 πόσα μέτρα έχετε καταδυθεί?
12.
Στα 212. Ναι. Στα 212 υπάρχει φως? Τι?
Όχι, όχι. Μετά τα περίπου 100-120 μέτρα κυριαρχεί το σκοτάδι. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να δει κάποιος είναι με τεχνητό φωτισμό, με προβολής, με φώτα.
Και εκεί το απόλυτο τίποτα?
Ναι, είναι σαν να ταξιδεύετε βράδυ σε μια περιοχή που δεν έχει φώτα με το αυτοκίνητό σας. Περίπου ένα τέτοιο περιβάλλον. Σκοτεινό θα το λέγα.
Το επάγγελμά σας έκανε ευτυχισμένο, θα το ξαναδιαλέγατε?
Ναι, ναι, αν θα ξαναζούσα δηλαδή ή αν μπορούσα να επιλέξω, θα επέλεγα ακριβώς το ίδιο.
Για λόγους ψυχαγωγικούς καταδύεστε πια ή
ναι,
όχι?
Ναι, ναι, ναι. Κυρίως με την κόρη μου. Ο βασικός μου μπάντης, ναι, στις καταδύσεις είναι η κόρη μου.
Ποιος είναι πιο ταλαντούχος στις καταδύσεις?
Κοιτάξτε, είναι η κατάδυση, θα έλεγα, είναι εξαιρετική. Η μικρή κάνει από 5 χρονών καταδύσεις. Mm-hmm. Οπότε δεν μπήκα ποτέ σε τέτοιο mood, ας πούμε, έτσι, ανταγωνισμού. Πάντοτε τη θαύμαζα. Mm-hmm. Οπότε το ίδιο κάνω και τώρα.
Υπάρχει μέθη του βυθού?
Βεβαίως.
Τι ναι, είναι? Ναι.
Είναι η αυξημένη μερική πίεση του αζότου, mm-hmm, που υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα, τον οποίο αναπνέουμε. Είναι περίπου 78 και κάτι τις εκατό, φανταστείτε σε αναλογία. Όταν αυξάνεται και περνάει τα 4 μπαρ, που είναι περίπου τα 30-40 μέτρα βάθος, αρχίζει και δρά ναρκωτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και τα συμπτώματα που δημιουργούνται μοιάζουν πάρα πολύ με τις υπερκατανάλωση του αλκοόλ.
Ναι.
Κάθε άνθρωπος όμως έχουμε διαπιστώσει ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δηλαδή, άλλοι νευριάζουν, άλλοι μανουριάζουν, ναι, άλλοι θέλουν να κοιμηθούν, άλλοι χαλαρώνουν, άλλοι γελάνε. Έχει διαφορετική αντιμετώπιση.
Mm-hmm. Υπάρχει σήμερα και με την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη η νόσος των δυτών?
Πάντοτε θα υπάρχει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται στατιστικά, ακόμα και όταν όλα γίνουν σωστά. Υπάρχει λόγω προδιαθυσκών παραγόντων, mm-hmm, τους οποίους όμως γνωρίζουμε.
Ναι.
Ένας από αυτούς είναι το PFO, το ουδέ στρίμα στην καρδιά, μια βαλβίδα δηλαδή που δεν κλείνει σωστά. Αλλά αν κάποιος κάνει εξετάσεις και δει με ένα καλό καρδιολόγο, θα μπορέσει να καταλάβει αν έχει προδιαθυσκό παράγοντα που είναι περίπου 30% πιθανότητα να πάθει νοσοδετών, ακόμα και αν τα κάνει όλα σωστά. Επίσης, αν δεν έχει ενυδατωθεί, δηλαδή αν
δεν έχει
νεράκι κτλ., είναι σωστά. Και αυτό ξεκινάει την προηγούμενη μέρα. Είναι ένας παράγοντας που επίσης παίζει ρόλο.
Ναι.
Και το άλλο είναι η βαριά εργασία. Σας, ναι, λέω τους πιο βασικούς παράγοντες. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή να κάνει υπερκατανάλωση αέρα, να λαχανιάζει δηλαδή υποβρυχίως, να εργάζεται too much. Οπότε κάνει απορρόφηση μεγαλύτερη ποσότητα αζότου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που είναι η ώρα 0. Οπότε κινδυνεύει Και μετά είναι το να κάνει περισσότερες καταδύσεις από μία, πάρα πολλές καταδύσεις, απανωτές καταδύσεις και πολλές μέρες, και να μην προλαβαίνει ο οργανισμός να αποβάλει το άζωτο. Γιατί συνεχίζει να αποβάλει άζωτο και μετά την κατάδυση.
Ναυάγια στην ελληνική θάλασσα βλέπουμε συχνά.
Ο ελληνικός βυθός είναι ο παράδεισος των ναυαγίων. Έχουμε τα περισσότερα ναυάγια από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Ναι.
Είμαστε πρωταθλητές στα ναυάγια.
Τα ναυάγια είναι επειδή κανείς δεν τα ανασύρει εκεί?
Όχι, απλά επειδή έχουμε πολύ σπουδαία σημαντική ναυτική ιστορία πάρα πολλών ετών και επειδή είναι σε μια γεωγραφική θέση Ελλάδα κομβική, δηλαδή πάρα πολλά πλοία περνάνε, είτε από Δαρδανέλια έρχονται από Μαύρη Θάλασσα, είτε από τη Μεσόγειο, από την Ερυθρά, είτε από την Ισπανία. Είναι ένας κόμβος στην ουσία. Οπότε πάντοτε περνούσαν πλοία είτε ελληνικά είτε ξένα, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε έχουν βυθιστεί πάρα πολλές χιλιάδες. Υπάρχουν πάνω από 15.000 ναυάγια, για να καταλάβετε τον αριθμό.
Άρα
στα
είναι
ελληνικά
πολύ,
νερά.
Πολύ πιθανό κάποιο στην κατάδυσή του να δει ένα ναυάγιο.
Ναι, και είναι και το πιο ωραίο. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πολλά ψαριά, συγκριτικά με άλλες χώρες, λέμε έτσι.
Ναι.
Που έχουν οργανώσει λίγο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τι έχουν κάνει εκεί που γίνονται καταδύσεις, δεν επιτρέπεται το ψάρεμα, απλά πράγματα.
Ναι.
Οπότε εκεί μαζεύονται τα ψάρια. Αναπαράγονται, υπάρχουν, ο δίτης δεν τα πειράζει και είναι και πιο φιλικά, δηλαδή δεν τρομάζουν με την παρουσία του δίτη.
Πόσοι επαγγελματίες δίτες υπάρχουν στην Ελλάδα?
Πιστεύω πάνω από 100.
Λίγοι δεν είναι?
Ναι, είναι λίγοι, ασχολούνται κυρίως με την ναυτιλία, με τα πλοία, τις ανάγκες δηλαδή που δημιουργούνται στα πλοία και παράλληλα κάποιοι εξειδικεύονται στα λιμενικά έργα που είναι προβλήτες, ντόκι, λιμάνια, αγωγή, και υπάρχει και η εξέλιξη που είναι τα καλώδια, τα ενεργειακά και τα οπτική σύνας που εκεί πλέον γίνεται με μηχανήματα κυρίως. Δηλαδή ξεκίνησε από δίτες, όλα γίνονται με ρομπότ.
Πώς θα χαρακτηρίζατε μία ζωή μέσα στη θάλασσα με μία λέξη?
Ηρεμία.
Αν μπορούσε κάτι να μας πει ο βυθός, τι θα μας έλεγε πιστεύετε?
Όχι άλλο, όπως λέμε, κάρβουνο, πλαστικό.
Χάρη στην τεχνολογία, στις μέρες μας, το επάγγελμα του δίτη εκλείπει. Για εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν το βυθό, στην Ελλάδα τα νερά παραμένουν γαλήνια και οι βουτιές μπορούν να αποτελέσουν μια ανεπανάληπτη εξερεύνηση σε ένα μαγικό κόσμο. Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.